Wel, mae yna ambell i ymadrodd gallwch chi ddeud yn syth pwy sydd wedi i ddeud o. Felly oherwydd amgylchiadau cafodd yr ymadrodd i yngan neu enwogrwydd y person sydd wedi ddeud o. Nice to see you, to see you. Oh dear. Pawb yn gwybod wrth gwrs pwy ddododd hynny. The lady's not returning. A hwnna'n deud rhywbeth yn dydyn ni. Pawb sy'n cofio hyn i ddeud o, mae'n deud rhywbeth a ie, dyna sut fath person oedd hi hefyd. It's not a moment for sound bites, but I feel the hand of history on my shoulder. Chi'n cofio? Tony Blair. Ie, ie. Pwy ti'n meddwl ni, ie? Tony Blair, efo y cytundeb yng Ngogledd Iwerddon. Ich bin ein Berliner. I am a donut. Kennedy. Jeff Kennedy. And, mae pobl yn gwybod yn syth pwy ddododd y pethau yma. A felly mae yna ymadrodd dan ni am edrych arno fo heddiw yn Rhufeiniad, y bennod gynta. Dwi'n gweithio? Yndi, o na fo. Adnod 16. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil. Mae'r hyn gyfeithiad yn dweud o efengil Crist, ond mae'r llaw ysgrifau mae'n debyg yn fwy tebyg nad ydy enw Crist ddim fewn yn y fan yna. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil. Oherwydd gallu Duw yw hi ar waith ar iachadwraeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon gyntaf a hefyd y Groegiad. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil. Dach chi'n gwybod? Wel, dyna'r math o beth fyddai Paul yn ei ddeud. Mae'n deud beth fel oedd The Lady's Not Returning yn deud rhywbeth am Margaret Thatcher. Felly mae'r ymadrodd yma yn deud rhywbeth am yr apostol Paul. Dyma be dwi ynglyn â fo. Dyma be di pwynt y mywyd i. Dyma yngwaith i. Dyma be dwi wir isio i bobl wybod. Mae o yn deud wrth yr efeiniad, dwi eisiau ddod ato chi er mwyn cyfrannu rhyw fendith i chi, a mae'n air bach sydd ar goll yn y Beibl Cymraeg yn newydd, ond mae yna yn y gwreiddiol oherwydd, gair bach ydy yn y groeg, gar ydy yn y groeg, ond oherwydd meddai fo, nid oes arnaf gywilydd o efengil Iesu Grist. Ydych chi'n gwybod, ie, dyna sut berson oedd Paul. Ac eto, mae'n ymadrodd ddylefod yn wir amdano ni gyd hefyd yn dydy. Mae'n ymadrodd ddylefod yn wir am bob un ohono ni. Os i Paul yn deud, gwisor o'r ato chi, pam? Dwi wedi clywed bod Rhufain yn lle gwerth i weld? Nac i. Gwisor o'r ato chi, oherwydd, wel i ddeud i gwir, dwi dan rwymedigeth meddwl fo. Dwi'n ddyledwr, meddai yr hen gyfeithiad. Mae yna rwymedigaeth, mae yna ryw obligation arna i. Teg at bobl. Teg at wahanol genhedloedd. Groegiad y barbariaid, y doethion ac anoethion yr wyfdan. Rwymedigaeth ydynt oll. A dyma reswm fod i mor eiddgar i bregethu'r efengil i chythes ydyn Rhufain. Oherwydd, sgynna i'n cywilydd. Dwi'm yn teimlo embaras ynglyn â'r neges yma sgynna i i'w dwyn ato chi. Felly, sut da ni'n mynd i geisio gael anogaeth o y geiriau yma, y bore yma? A'r peth cynta, eisiau i ni feddwl ydy bod modd bod â chywilydd o'r efengil. Mae modd i bobl weithiau bod eisiau bod yn ddistaw. Maen nhw falle'n embaras neu'n ofni siarad i fyny. Nick Nedelchev, dwi'n meddwl, ydy ffordd ych chi'n gwneud i enw fo. Gweinidog o Bulgaria. Ac yn ddiweddar oedd o yn Irac, a oedd o wedi bod yn pregethu, ac oedd o wedi bod yn siarad, ac oedd o fod yn siarad yn rwle, a oedd na gar yn disgwyl amdano fo, a dyma nhw'n rhaid o'r ato fo, ac oedd ganddo nhw rifles a'r machine guns yma, a dweud, os ti'n mynd i siarad fan hyn, paid a disgwyl cael allan o'r wlad yma'n fyw. Beth am ydy'n wneud? Os ti'n mynd i agor dy geg, meddyn nhw wedyn, yna, da ni'n mynd sicrhau dy ddiogelwch di. A Nick yn cyfadde, oedd na ofn arno fo, dyma fo'n gofyn i'r dreifer fod yn barod, dyma fo'n mynd i'r car a ffwrdd â fo i'r maes awyr, dyma fo'n cael awyren gynt allan o'r wlad, nag oedd o fod, achos oedd o'n ofni am ei fywyd. Michael Ramsden, sydd yn efengylwr, a dyna ei waith llawn amser ac yn ddiweddar, oedd o'n Pakistan yn un o'r ysgolion yma lle maen nhw'n hyfforddi'r terrorists. A oedd o'n ei siarad am Grist a rownd ochr y babell, lle oedd o'n siarad neu lle oedd nhw efo ei gynnau a'i rifles. Faint oedd o'n mynd i ddeud? Pa mor blaen oedd o yn mynd i fod? Flynyddoedd yn ôl pan es i Prag, y tro cyntaf cyfarfod Ian, ac oedd o wedi cael cyfweliad am job. A be oedd o'n mynd i wneud? Oedd o'n mynd i sefyll fyny a siarad a deud wrthyn nhw gyda llaw, dwi'n Gristion. Neu oedd o'n mynd i aros yn ddistaw er mwyn cael y job yma, beth ddylef o i wneud? Gweinidog o China, 80 oed, a rhywun yn holi fo sut mae wedi bod. A oedd yn dweud, fies i am 48 o flynyddoedd yn y carcha. A oedd nhw'n barod i ngollwng i allan unrhyw ddyrnod. Tyswn ni ond yn dweud na byddwn ni ddim yn pregethu am Iesu Grist. So ni wedi cael bod yn rhydd. Ond nes i aros yn y carchar am 48 o flynyddoedd, achos doedd gynnau ddim cywilydd. Do'n ni'n mynd embarrassed o'r efengyl. Wrth gwrs, do'n ni ddim yn y sefyllfaidd yn enaden. Do'n ni'n y sefyllfaidd lle mae yna blentyn yn yr ysgol a ddim yn gwybod allu dda sôn wrth ei ffrindiau bod o'n mynd i'r capel ar y syl achos bod o'n rhywbeth o ddim yn cool. Neu da ni yn y gwaith a di ddim yn hawdd. A da ni'n colli hyder achos da ni'n gwahodd pobl a mae'r golwg yn dod ar ei gwynebau lle. Da chi'n gwybod yn iawn wrth i gwahodd nhw bod yn mynd i ddeud na. Am na rhywun baras a da chi'n meddwl o di'r efengyl ma ddim yn gweithio. Di pethau ddim yn mynd. A da chi'n weithio yng nghanol eich cydweithwyr. Gwleidyddion, Tony Blair ddim yn chwarae'r God Cad tra oedd o'n brif wynedog, ddim yn sôn am ei grefydd yng nghyd-destun i waith. Dyna'r sefyllfa ydyn ni yn ei wynebu nhw o ddydd i ddydd. Ac ydyn ni'n gwisgo'r bathodyn ac yn deud, dyma lle dwi yn perthyn. Ydyn ni'n cofio Pedr yn dydyn ni. A rewn yn dweud o ti'n un o'i ddilynwyr o. A da ni'n mynd condemnio Pedr achos da ni'n cydymdeimlo fo. Da ni wedi bod yna efo fo. A da ni'n teimlo'n hunen. Be fyswn i'n neud a fyddwn i'n sefyll a deud ydw dwi'n perthyn i hwn. Achos da ni ofni colled. Ofni'r gwawd, ofni'r dirmig sydd yn gallu dod weithiau. A da ni'n gwybod naill law am eiriau'r arglwydd Iesu Grist, y geiriau o'n i darllen nhw o efengyl Mathew ar ddegfed benod. A maen nhw'n neud i ni deimlo mor euog. Pwy bynnag sydd yn arddel i gerbron eraill, bydda finnau hefyd ni arddel hwy gerbron fy nhad, twn sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag bydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, bydda finnau hefyd neu gwadu hwy gerbron fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Nid yw'r disgybl yn well na'i athro. Na gwas o well na'i feistr. Digon i'r disgybl fod fel ei athro. A'r gwas fel ei feistr. Os gael wasan beistr y tyn, bel ddau bod pa faint mwy i deulu. Ond peidiwch a'i hofni hwy. Peidiwch a gofni rhai sy'n lladd y corff. O'r na llan gladd yr enaid. O mae'n haws deud na gwneud, nid i. A dyma Paul yn ysgrifennu i Gristnogion yn Rhufain, yng nghanol yr ymerodraeth fawr yma, yr ymerodraeth oedd yn mynd i droi ar Gristnogion cyn bo hir. A mae'n deud, dyma amser i chi sefyll, dyma amser i ddeud fel Martin Luther, yma y safaf, pan oedd o wynebu holl rym yr ymerodraeth babyddol oedd yn llywodraethu yn Ewrop. Fama dwi'n sefyll. Neu Pedr ac Ioan, bellach ymlaen. Y cysur efo'r geiriau gan Iesu Grist, pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i. Mi nath Pedr wadu Grist, ond mi gafodd o faddeiant, mi gafodd o gyfle i sefyll, a wedyn mae'n sefyll ger bron y Sanhedrin ac yn dweud, fedra'i'n peidio a sôn am y pethau rwyd i weld ac wedi glywed. Achos beth sy'n iawn, gwrando arno chi neu gwrando ar Dduw? A da ni'n gwybod am yn gwendid ni'n hynna bod na fodd i ni guddio a bod na fodd i ni gywilyddio. Falle bod cywilydd yn swnio'n air cri, ond yn sicr mae'n baras yn air fyddai'n gallu dod fewn i'n iaith ni neu just ofn. A'n sicrwydd ynglyn â be fydd ymateb pobl, a modd i ni beidio sefyll. Ond mae heddiw'n ddydd lle mae angen i ni sefyll. Mae ddydd lle mae angen i bobl glywed. Ni oedd Derek yma nos iau yn sôn am y dirwasgiad ariannol, ac os y pobl yn gweld yng nghanol yr ansicrwydd yma bod ganddo ni graig da ni'n sefyll arni hi, a bod nhw wedyn yn gweld bod ni'n wahanol, Elgan Frost yn wynebu a fynten hogyn ifanc yn wynebu yr afiechyd yma, a bod pobl yn gweld bod ganddo fo graig. Cofio'n blentyn yn hynna'n a ffrind ym mi Paul Nantlais Williams, ma Preinallt Nantlais yn dioddeo cystic fibrosis yn marw'n un ar ugen, ac o tystioleth rheina wrth ydyn nhw beidio bod a chwylydd, ond deud Paul yn mynd i gael triniaeth o ddim yn gwybod oedd yn mynd i ddod trwad yn fyw, a fynte ond yn ddyn a wod yn deud wrth i rieni, peidiwch a poeni, dwi'n gwybod lle dwi'n mynd. Mae'n cyfri. Mae eisiau ni sefyll y dyddiau yma. Felly, y cwestiwn sy'n eisiau ni gael yn glir yn meddyliau ydy, pam na ddylen ni fod a chywilydd o'r efengel yma? A mae Paul yn rhoi resymau i ni fan yma. Bydd o'n egluro'n llawnach trwy'r llythyr. Mae hwn yn agor fyny thema sy'n cael ei egluro yn yr 8 penod nesaf yma yn glir iawn. Ond dyma'r rheswm cynta. Gallu Duw yw hi. Dyma lle mae Duw ar waith. I gymaint o bobl mae sôn am Duw'n codi problem. Ble mae Duw? Mae Dyw'n ymddangos mor ddiarth, mor bell, mor ddiymadferth os ydy Dyw'n bod pan bod cymaint o ddyrgion yn y byd a pham bod cymaint o bethau anodd yn digwydd. Ble mae Dyw pan mae rhyfel yn digwydd? Ble mae Dyw pan mae newyn yn dod i wlad? Ble mae Dyw pan mae cancer yn gafel yn rywun? Ble mae Dyw pan mae ddamwain a wyren a gywyrn sy'n diflannu yn ganol yr iwerydd? Mae'n ymddangos mor bell. Mae Paul yn deud, di pobl methu ffeindio Dyw achos bod nhw'n edrych yn y lle iawn. Os dwi eisiau prynu bunch o bananas, dwi'n mynd i'r banc gan ddisgwyl ffeindio'r bananas yn y banc. A be mae'r rhan fwyaf o bobl eisiau ydy rhywbeth o fairy godmother o Dduw. Just chwifio rhyw ffon hir ac yn sydyn mae'r problemau i gyd yn diflannu. Ond i Dduw ddim yn fodlon delio efo ni yn y ffordd yna, achos dim ond delio efo'r symptomau fydde fo fan yna. Chi'n cofio hanes y claf o'r parlys yn dod at Dduw. A bydd y ffrindiau isio gan Iesu Grist? Oedden nhw isio i'w ffrind allu cerdded eto. Ac efallai bod yna oedd o isio. Oedd gallu symud a chymryd rhan mewn bywyd. Ond oedd Iesu Grist ddim deud cyfod y wely a rhodi a'n syth yna ddo. A Crist yn gweld yn ddyfnach. A dyna'r cwestiwn yn gwirionedd, sut Dduw ydyn ni isio? A mae Paul yn deud fan yma, nid oes arnaf gywilydd o'r efengyl, pam ynddi hi, meddai fo yn yr adnod nesaf, datgyddi'r cyfiawnder Dduw. Mae'n Dduw ni yn y Dduw cyfiawn. A dyma un o themau'n mawr sydd yn llifo drwy'r llythyr yma, byddwn ni'n gallu edrych arno fo. Byddai Dyw sy'n jyst yn chwifio i ffon hyd a mae pob problem yn mynd i ffwrdd, ond bod yn calonau ni'n aros yr un fath. Byddai hwnna ddim yn Dyw sydd yn caru ni. Byddai fo ddim yn Dyw sydd wir yn gofal drosto ni. Byddai fo'n gwneud anghymwynas a ni yn gadael ni fel y gyrydda ni. Oherwydd, da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw. A dyna ni fod yn gallu dod i adlewyrchu Dyw. Dyna pryd fyddwn ni ar yn gored i pan fyddwn ni wedi cael yn hail greu i adlewyrchu Dyw. Dyna ni wedi cael yn creu fod yn debyg iddo fo. A byddai'n gadael ni fel y gyrraedd, dyna ni'n gwneud ni'n is na'r anifeiliaid. Os di'r anifeiliaid ddim yn gweithredu yn ôl unrhyw foeseg yna, dyna maen nhw'n dilyn i greddfa fe. Ond dyn ni'n gredu'r i'r mwyso. Oedd y Phariseaid eisiau golchi'r tu allan i'r gwpan. Ond oedd y tu mewn yn llawn bydreddi. Cofio dad yn sôn am rywun yn dod ato fo. Oedd wedi bod am dro yn y mynyddoedd. A mynd trwy rhyw ffermdi a gofyn yn y ffermdi gewn i ddiad bach o ddŵr o beth am chyni bach o lefrith a dyma nhw'n dod a jwg llaeth. Oedd y jwg yma'n fudur. Oedd y jwg yn edrych yn horrible. Oedd un man ar yr ymyl lle oedd o'n lan. So dyma hwn yn cymryd y jwg a gyfed o lle glan a dyma'r ffermdydd. A da chi'n nefyd o'r union i'r man a fi hefyd. Sied yn golchi tu allan y gwpan, ond y tu mewn yn llawn bydreddi. Roedd allan o'r galon y mae drwg feddyliau llofrydd i rhegod uneb. A mae rhaid newid y galon yn does. Ezekiel 36. Ac adnod 25. Na, mae ddrwg gen i, dwi'n symud yma. Dim rwan, dwi eisiau dyfynu arna. A bellach ymlaen, dwi eisiau dyfynu arna. Hynny di, mae Dyw wedi gweithredu mewn un man. mod i gweithredu yn efengyl Iesu Grist. Dyma lle mae gallu Dyw i'w weld. A chyfiawnder Dyw yn dod â ni i iachawdoriaeth. A dyna'r ail bwynt. Gallu Dyw yw hi er iachawdoriaeth. Gallu Dyw yw hi er iachawdoriaeth. Chi'n edrych ar yr Efeiniad penod 8 ac adnod 29 a 30. Cyn ei bod hwy fe'i hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymhlith pobl o lawer. A rhai ar agordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai ar alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai ar gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Dyna fwriad Dyw. Bod na iachawdwriaeth yn mynd i ddod. Bod ni'n cael yn traws newid. Bod ni'n cael yn gwneud yn wahanol. Dyma lle o'n i wedi meddwl am yr adnod yn Ezekiel 36. Ac adnodau 25 i 27. Tyn allaf ddŵr glân drosoch, eich glanhau, a byddwch yn lân o holl aflendid ac o holl eilunod. Rhof i chi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch, a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchymyniad. Dyma bwriad Dyw ar eich cyfer chi ac ar anghyfer i. Nid jyst yn gwneud ni'n bobl chydi bach yn well. Nid jyst peri bod ni'n gallu copio fo bywyd. Nid jyst peri bod amgylchiadau mynd i fod yn fwy esmwyth i ni. Ond mae am yn iachau ni. Ac felly oedd y claf o'r parlus wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd y ffrindiau'n meddwl, sef o ddim ond yn gallu cerdded a sef o'n gallu symud eto, fydde pob dim yn iawn, ond oedd Iesu Gris yn gwybod. Sef hwn yn gallu cerdded a phob dim yn iawn, fysa na faich a chysgod ar ei galon o, fydde efo fo weddill i oes a fydde ni gondemnio fo i dragwyddoldeb. A mae'n deud, fy mab maddwyd i ti dy bechodau. A felly mae'n neud rhywbeth am amgylchiadau y dyn yma, ond yn gyntaf mae'n neud rhywbeth am ei berthynas o efo Dyw. A dyma pam bod Paul yn pwysleisio dro ar ôl tro y cyfiawnder sydd yn dod o ffydd. Adnod 17 yn Rhyfeiniad y bennod gyntaf. Yn ddihyd at gyda'r cyfiawnder Dyw a hynny trwy ffydd. O'r dechrau i'r diwedd fel y mynysgyfynedig. Y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff ddew. Yn y ffordd arall o gyfeithi hwnna, y cyfiawn a gaiff ddew drwy ffydd. Neu y sawl sydd drwy ffydd yn gyfiawn a gaiff ddew. Pryd bynnag ffordd ych chi'n ei ddarllen o be mae Paul yn ddeud fan ydy, bod na ffordd gan y ddew i'n gwneud ni yn gyfiawn. A diolch mae'n dibynnu arno ni, mae'n dibynnu ar Dduw. A'r ffaith bod ni'n rhoi'n ffydd yn Dduw ac yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwn yn iachad. A tydi'r byd ddim yn gallu i amgyffred. Ac felly mae Paul yn dweud, dwi'n dod i'r yfain. I ganol ymerodraeth a newiol. Lle mae pobl yn cael eu taflu i'r llewod. A mae pobl yn gorfod ymladd i gilydd i farwolaeth jyst o ran sbort. A mae pobl yn dioddau pob math o bethau. A dwi'n dod efo'r hyn sy'n mynd i roi bywyd yng nghalon pobl a newid i hagwedd nhw. A dwi'n dod. Lle mae'n rhyfeddol pan ych chi'n meddwl. O fewn 300 a hanner o flynyddoedd, mi fyddai Cristnogaeth wedi ymledu trwy'r ymerodraeth a fyddai'r ymerawdwr ei hunan yn dweud bod o'n coleddu Crist. A wedyn, mi fyddai'r ymerodraeth yn disgyn, ond fyddai Cristnogaeth yn parhau ac yn ymledu trwy'r byd i gyd. Achos mae dyma allu Dyw er iachawdwriaeth i ddyn. A'r peth olaf mae Paul yn dweud, dwi'n sydyn iawn yn mynd trwy ddefa, ydy bod yn iachawdwriaeth i bob un. Pawb sy'n credu. I bob un sy'n credu yr iddewon gyntaf a hefyd y groegiaid. Mae'n gwrthgyferbynnu fan yma'r iddewon a'r cenedlyddynion, er bod o'n defnyddio'r term groegiaid, y cenedlyddynion mae'n iolygu. Chi'n gweld rai blynyddoedd ynghynt, beth i digwydd, oedd bod yr ymerawdwr Claudius wedi danfon yr iddewon i gyd allan o Rufain. Mae yna un o'r haneswyr Rufeinig mae Suetonus, mae o'n sôn am yr iddewon yn gorfod cael ei danfon allan oherwydd rhyw ddadl ynglyn â rhyw chrestws. Rwan mae'r haneswyr yn gytun, mae di cam ysgrifennu oedd Suetonus, Christos. Dadl ynglyn â Christ. Oedd yna iddewon a chenedl ddynion yn yr eglwys yn Rufain, ac oedd yna angytundeb i codi ynglyn â beth oedd bod yn Gristion. Ac oedd yna iddewon wedi ymateb yn erbyn yr efengil newydd yma. Ac oedd yna drwbl wedi cael ei godi. Ac oedd yr iddewon wedi cael ei danfon allan. Dych chi'n cofio, oedd Priscilla ac Aquila wedi gorfod gadael Rufain. Da ni'n darllen yn Llyfr yr Actau. Ac oedd yr efengil yn yr eglwys yn Rufain oedd na ddiffyg undod yna. Mae Paul yn dweud, na, drychwch, dyma'r efengil sy'n mynd i uno chi, dyma'r efengil sydd yn berthnasol i bob un ohonoch chi. Bod yn iddew neu yn genedl ddyn, bod yn ddoeth neu yn anoeth, yn farbariad neu yn roegor. Un efengil. A dyma'r efengil sydd yn dal yn effeithiol. Wel, byddu sôn wrthych chi yn do am beth nes i glywed amdanyn nhw. Algeria, 1,000 o bobl wedi cael eu bedyddio gan un gweinidog yn Algeria llynedd. Yna fwslym arall nes i glywed amdanyn nhw'n cael troedigeth. O fewn wythnos, be nath o, mi ath o'r daith i ddeud wrth bawb oedd o'n nabod am yr efengil yma, i daith genhadol cyntaf, o fewn wythnos i ddod yn Gristion. Chyfo be nath i ffrindiau fo? Nath nhw i ddal o fyny gerfydd i wallt nes bod i wallt o'n gollwng allan ag aros yn ei ddwylo ag oedd o'n swpar lawr. A oedd o'n adrodd, oedd Michael Ramsden wedi gyfarfod ar yma, fo'n tynnu gap i ffwrdd, oedd yn eithio chunks mawr o wallt ar goll, lle oedd o'n wedi gwneud hyn iddo fo. Ond oedd o wedi parhau ar ei daith genhadol ar ôl hyn, a mynd ar rhannu y newyddion da. Roedd ganddo fo'n cywilydd, achos hyn oedd wedi bod yn foddion iachawdwriaeth iddo fo. A mae'n effeithiol. A dyn ni'n colli ffydd, achos dyn ni'n meddwl, dyn ni wedi deud wrth bobl, a dyn ni'n byd i digwydd ac yn y blaen. A mae rhaid ni galon ogi'n gilydd. A mae rhaid ni sefyll. A mae rhaid i ni ddeud yn ffordd ni, yn hoes ni, does gynna i ddim cwilydd. Dwi ddim yn embarrassed. Dwi eisiau i bawb wybod mod i yn sefyll efo Crist. Fel oedd Luther yn wynebu llys mawr, fydden ni gondemnio fo ac yn gorchymnydd fe gael ei ddianyddio. Oedd o'n mynd i sefyll efo Crist. Fel Latimer a Ridley yn Rhydychenia, nhw oedd yn deud ac unig ydych all, take heart, today we are going to light a fire that will sweep through the kingdom. A cael ei merthyru oherwydd yr efengil. Bod ni'n sefyll i roedd Paul. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil. Oherwydd, ble arall da ni'n mynd i sefyll? A pob dim arall yn mynd i fynd heibio. E twyr y Lions drosodd cyn bo hir, a fyddwn ni ddim yn gallu sefyll fyny i'w cefnogi nhw ddim mwy. Mi fydd y tîmau peldroed yn ail ddechrau, a fydd na rai'n ennill, a fydd na rai'n colli, a mae'r dydd yn mynd i ddod, pryd fydd Man United ddim yn ennill pob dim, a fydd pob dim drosodd. A mae na ddydd yn dod pryd fydd ymerodraeth yr unol daleithiau wedi mynd. Ond mae hwn yn mynd i bara. Gadwch chi ni gael yr ymroddiad, gweddio am ras i sefyll efo Paul a deud yn yn hoes ni, nid oes arnaf gywilydd o efengil Crist. Oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iechadwriaeth i bob un sy'n credu, a bod ni'n annog yn gilydd i fod â hyder yn yr efengil yma.